Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin. Waa maalin salaasa taariikhdu ay ku astaysan tahay 24-ka bisha November sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halka ay ka taagan tahay xiisad dagaal u dhaxeysa maamulada Puntland iyo Galmudug, kuwaa oo dhawaan ku dagaalamay gudaha magaalada Galkacyo kadib markii ay isfara saareen maleeshiyaad labada dhinac kala taabacsan. Wararka magaalada laga helaya waxa ay tilmaamayaan in dadka halka ku dhaqan ay isaga barakaceen intooda badan goobaha ku dhow furumaha ciidamada ay isku hor fadhiyaan xilli maalintii shalay, wax garadii ganacsada ka soo kala jeeda labada dhinac ay kala saxiixdeen heshiis ku aadan sidii ciidamada loo kala qaadi lahaa xabad joojinna looga hirgeli lahaa halkaasi. Wararka maanta laga helaya waxa ay tilmaamayaan in magaalada ay ku qulqulayaan gurmadyo fara badan oo kala duwan oo ka kala imaanaya dhinacyada labada maamul, waxaana sidoo kale aan deganeen xaaladda magaalada Galkacyo. Wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in magaalada gebi ahaanba ay ka barakaceen dadka rayidka ee ku dhaqan xaafadaha ay ku dul dagaalamayaan maleeshiyaadka labada dhinac. Wararka waxay intaa ku darayaan in haatan ay jiraan odayaadii wax garad isku hoolay ka hortagista khatar dagaal oo mar kale halkaasi ka soo laabata, iyadoona weli ayna caga badan ku taagneen xasiloonida magaalada Galkacyo. Dhinaca kale, warar aan la xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada uu ku wajahan yahay madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo wafdi uu hogaaminayo, kuwaas oo la filaya saacadaha soo aadan inay gaaraan magaalada Galkacyo. Ujeedka waxaa lagu sheegay inuu madaxweynaha u kurgalay in xaaladda wax badani laga bedelo maadaama magaalada markii hore ay ahayd magaalo xasiloon. Dhinaca Puntland waxaa la sheegayaa in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ay ku soo wajahayeen magaalada, kuwaas oo geli doono waanwaan ku aadan sidii dirirta looga baajin lahaa magaalada Galkacyo dibna mar kale bulshada ay u noqon lahaayeen kuwa wada hanan qaada. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa isku shandhay ku sameeyay golihiisa xukuumadda iyadoo laba ka mid ah golaha wasiirada ay ku waayeen xilalkii hore ay kaga hayeen wasaaradahooda halka kuwa cusub lagu bedelay. Wasiirada la bedelay ayaa waxa ay yihiin wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan oo lagu bedelay Cabdirashiid Maxamed Axmed oo wasaaraddaasi madax ka noqon doono, iyadoo sidoo kalena wasiirka korontada iyo biyaha lagu bedelay laga bedelay mas-uul hore u ahaa oo lagu magacaabayay Maxamed Xasan Aadan, waxaana lagu bedelay Maxamed Mursal Sheekh oo haatan noqonaya wasiirka cusub ee wasaaraddaasi. Isku shaadayntan ayaa waxa ay ahayd mid muddooyinkii lasoo dhaafay la hadal hayay, iyadoona warbaahinta u akhriyay magacaabista xubnaha cusub iyo kuwa hore looga qaaday xilalka. Madaxa warbaahinta xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xarbi Cali Kulane:
waxaan halkan idinka soo gudbinayaa dekreto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana dekretadan ku xusan magacaabid iyo heerkaqaadis lagu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaa heerkaqaadistaani iyo magacaabidda lagu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya aqbalay madaxweynaha degmada federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamed. Waxaa xilka wasiirnimo ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha laga qaaday Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan, waxaana xilkaas loo magacaabay Mudane Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed in uu noqdo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Sidoo kale, waxaa xilka wasiirnimo ee wasaaradda korontada iyo biyaha laga qaaday Mudane Maxamed Xasan Aadan Shaahiir, waxaana xilkaas loo magacaabay Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in uu noqdo wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa xubin cusub u magacaabay hoggaanka Soomaaliya, iyadoona xubintan ama ergigan uu bedelayo ergigii hore qaramada midoobay u magacaabay Soomaaliya Nicholas Kay oo muddo 2 sano iyo bara ka shaqeynayay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Ergigan cusub oo u dhashay dalkaasi Britain ayaa waxaa lagu magacaabaa Michael Keating, waxa uu noqon doonaa madaxa howlgalka taageerada xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. Masar Keita ayaa xilkani la kala wareegaya Nicholas Kay oo ay isku wadan ka soo jeedaan, kaasoo dhammaadka sanadkan ay u dhammaan doonto howshii uu u joogay Soomaaliya. Ergigan cusub ayaa la sheegay in uu waayo aragnimo iyo sidoo kale firfircooni shaqo u leeyahay xafiiskan, waxauna hore kaga soo shaqeeyey Afghanistan iyo Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Afrika. mas-uulkan ayaa waxaa la filayaa inuu noqdo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya bedelna uu noqdo Nicholas Kay da'diisa ayaa la sheegay inay tahay 56 sano jir waxa uu ku dhashay dalkaasi Uganda waxa ay magacaabistiisu ku soo aadaysaa xilli 2016 loo madalsan yahay in dalka uu galo kala guur siyaasadeed iyo doorashooyin la filayo in dalka ay ka dhacaan maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay ka dhawaajeen inay ka qaybgali doonin shirarka wada hadalada ee u dhaxeeya maamulka Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo la filayay dhawaan inuu ka qabsoomo magaalada dalkaasi Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul Soomaaliland ayaa waxay ku andacoonaysaa in jira xagal daacin oo ku wada dawladda Turkiga maamulkooda taasoo ku aadan in Soomaaliland la doonayo in laga qaybgeliyo maamulada ka jira dalka Soomaaliya oo hore ay u sheegtay inay ka gooday wasiirka arrimaha ee gudaha ee maamulka Soomaaliland Cali Warar Cade oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Soomaaliland marnaba aysan aqbali doogin hagardamada ay wado dawladda Turkiga ee ku aadan shirarka la doonayo in lagu qabto gudaha dalka Turkiga taa oo ay sheegtay in gabi ahaanba Soomaaliland marnaba aysan ka qaybgeli doonin sida hadalka uu dhigay wasiirka
waxa la socotaan in dawladda Turkiga iyo maamulku sheega xamar inay ku shaqeynayeen sidii loo mijaxaabin lahaa qaranimada iyo midnimada ummada reer Soomaaliland waxaana dawladda Turkigu dalkooda ku qaban jirtay in muddo shirar ka dhaxeeya Soomaaliland dawladda Soomaaliland iyo maamulka Soomaaliya taasoo dawladda Soomaaliland u fahamtay in shirka ujeedadeedu ahaa in Soomaaliland lagala maqaam dhigo ama meesha ay taalo la dhigo bulshada kurdishka ah waxay sidoo dawladda Soomaaliland iska garatay qiyaamada iyo dibadaabiyada iyo dabinka ku jiray shirarka waxaana dawladdu ka maagtay inay sii wado wada hadalka Turkigu marti qaaday ee ka socday wadanka Turkiga waxaana hubaala hadii dawladda Soomaaliland ay shakiga ka muujisay wada hadalka Turkiga oo ay caalamka u bandhigtay in meel dambe oo Turkiga kaliya uu joogay aan kaga wada hadlin Soomaaliya ee aan ku wada hadli doono madal ballaaran oo caalamka badankiisu joogo waxaan uga digaynaa dawladda Turkiga iyo maamulka xamar inaanay soo faragelin siyaasadda Soomaaliland
Cali Waran Cade waxa uu dhinaca kale ka dhawaajiyay in maamulkoodu mar hore uu ka go'ay Soomaaliya intooda kale ayna yihiin jamhuuriyad madax bannaan sida uu ka dhawaajiyay waxa uuna sheegay in marnaba aysan yeeli doonin shacabka Soomaaliland dib kaga mid noqoshada Soomaaliya inteeda kale
waxaanu ku wargelinaa bulshada caalamka inaanay dawladda Soomaaliland ka mid ahayn kana mid noqon doonin road map-ka ama prosesska ka socda ama qorshaha ka socda Soomaaliya ee bedelayska ee ay ugu yeeraan doorashada 2016 dadka u shaqeeyay xamar ee damiirkoodu daciif yahay ee ka soo jeeda Soomaaliland dalashaana inaanay ahayn kuwa matala qaranimada bulshada iyo ummada reer Soomaaliland cid kasta oo lagu khalday barnaamijka dibin daabiyada kuwa Soomaaliland waxaan halkan uga soo jeedinayaa in laga waantoobo oo ciidana aanay ku dhicin khatarta ka iman karta arrinta iyada ah
dhawaan ayaa la filayay in dalka Turkiga mar kale uu ka anbaqaadmo wada hadalada u dhaxeeya labada dhinac kaasoo xal lagaga gaarayo isfahamwaaga u dhaxeeya Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana muddo dhowr mar ay ku kulmeen goobo kala duwan oo ay ka mid tahay Turkiga, Ingiriiska iyo sidoo kale Djibouti ayadoo la raadinayo xal ku aadan midnimada Soomaaliya Soomaaliland ayaa shirkii ugu dambeeyay waxa ay sheegtay iyadoo inaysan ka qayb gali doonin tan iyo inta shirkaasi ay fadhiyaan dad ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland oo markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ku matalayay shirkii ugu dambeeyay ka dhacay dalkaasi Turkiga Madaxweynaha maamulka Qaatuma Cali Qaliif Galeer ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaabisay taageero ay siiso maamulkiisa waxa uu sheegay in dawladda dhawaan ay ka dhawaajisay inay soo idlaadeen dhismaha maamulada kaliya ee ay ka harsan tahay maamulka Hiiraan iyo sidoo kale Shabeelaha Dhexe Cali Qaliif Galeer waxa uu sheegay in maamulkiisa uu yahay maamul dhisme kal hore balse aan u haysan taageerada ku aadan dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya taasina waxa uu sheegay in mas'uul ay ka tahay dawladda federaalka ah
waxa muuqatay koonfur ama xamar ama madaxda Soomaaliyeed ee hadda xamar ku sugan in ayan ama aqligii iyo xikmadii loo baahnaa ee arrimaha Soomaalida iyadoo gooyaha laga wada joogo xal looga wada gaari lahaa ama daacad bayanba ka ahayn waxaad moodaa habeenka ama shirka aanu meesha tagnay arrinta Baytul Qasiidku ama sheekaduba ay ku soo ururaysay waxay ahayd maamulkii la dhisay ee federaaliga Soomaaliya waxaa ka haday Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe waxa muuqatay wax wuqooyi leeyahay mid midnimo raba oo u dhimanaya oo cidinaayeen u geeyin iyo mid aan midnimo rabin labadooduba inuu dal laga soo rogtay waxaaba ii cadaatay kala go'i aan mooday Hargeysa in laga maleeyay soo beladuba xamar bay taala
Cali Qaliif Galeer madaxweynaha maamulka qaatuma dhinaca kale waxa uu ka dhawaajiyay in ay jirto xasilooni ku aadan deegaanada maamulkiisa uu ka arimiyo taa oo ku sheegay in ay tahay mid aanan wili ka dhicin deegaanadaasi wax dagaal ah u dhaxay qabaailaadka halka wada dega balse waxa uu sheegay haatan in loo abuurayo colaad sokeeye sida uu ka dhawaajiyay taasina waxa uu sheegay in ay tahay mid ay in badan ku dadaalayaan in aysan ka dhicin deegaanadaasi
horta waxaad moodaa in leenaga badiyay dadka dhulka Soomaaliya sanaag iyo ayn ku nool waa qaybsan yihiin waa leenaga badiyay inana waa qaadanay waa iimaansanay laakiin midaan idin sheegaya waxa weeye beena ma aha cidii rabta haba dhawyada ha u noqoto qabiil Soomaaliyeed oo dhiga dadka Soomaaliya sanaag ku nool ah oo kamidaysan reerkaas ma jiro bal 20kii ama 30kii sano ee ugu dambeeyay arrinin iyar oo ka dhacday Talaax iyo mid dharkeengeeyay ka dhacday Mooye dadka dhulka ku nooli isma dilin bal taariikhda dib ugu noqdo 20kii ama 25kii sano ee ugu dambeeyay dadka Soomaaliland jooga inta ay iska dishay kacaankana yiraahaa uu naxsuuqay iska ma dilin waxa magaalada Berbera iyo Burco iyo Hargeysa ay is yeeleen kacaankii ma yeelin
warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo waa naga intaa waxa idin akhrinaya warka aniga waa maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida ayo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh